naannoo Oromiyaa godina Harargee bahaa keessa sababa hongeen buqqa'uun godina qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessa qubsiifamuu isaanii namoonni dubbatan baatiiwwan darban sagaleef gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamneerra jedhan. Beelarraa kan ka'e daa'immaniif haadholiin dhibamanii lubbuun isaanii akka darbellee jiraattonni kun namoota kanneen keessaa hangi tokko dubbataniiru. Bulchaa aanaa Anfilootti itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa badaa godina qeellam Wallaggaa gargaarsi buqqaatotaa kanneeniif taasifamaa ture sababa rakkoo nageenyaatiin adda citee ture jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Harargee bahaa aanolee garaagaraa keessaa sababa hongee buqqa'uudhaan godina qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Yeettii Qoonqii jedhamu keessa qubsiifamuu isaanii namootni dubbatan baatiiwwan darban sagaleef gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamuu isaaniiti kan himan. Miseensota koree filataman keessaa ta'uun qaamolee mootummaa garaagaraa dhimmi ilaallatuuf rakkoo kan hubachiisaa turu kan dubbatanii fi sababa kanaan walqabatee maqaa isaanii ibsuudhaaf eeyyamamoo akka hin taane kan himan. Akkas jechuun bilbilaan dubbatanii jiru.
Maatii 17,325 maatiin piloorii mootummaa irra jiru kan immoo dhalatee lubbuudhaan jiru maatii 24,840.
Abbaa meeqa?
2,447.
2,447. Waggaa meeqa amma eeggachuu dhaqanii?
Bara 2006 kaasetti har'a waggaa 8. Wanti infoormishiniin gara mootummaatiin jiru raashinni keessanii haala nageenyaatiin adda cite konkolaataan gara Wallaggaa galuu hin danda'amu waan ta'eef isuma kana wanni isaan ibsan godhani.
Haalli nageenyaa dhuguma yaaddessaadha. Ganda sana
keessa. Inni haalli nageenyaa sirriidha jira.
Amma yeroo kana rakkoodha.
Baay'ee rakkoodha. Maaliif garlachuu jiru beektaa?
Garlachuu immoo ittan.
Qaamni mootummaas baay'een isaanii jiru warri kaanis jiru. Isa kanaaf gidduutti baay'ee rakkanne beektaa. Uummanni kun baay'ee rakkataadha. Gaariirra jira.
Aadde Caaltuu Ahmed ji'oota darban sagaliif gargaarsa argachuu dhabuu isaanii ibsuudhaan sababa kanaarraa kan ka'e isaanii fi buqqaatota kanneen biroorra rakkoo gahe jedhan akkasitti ibsu.
Amma nuti kun abiyyi gara deengaddaati as waan tokko namni lullaatan jiru kanatti agabuun gaammaan kana dubartiin dhuunfaa nama meeqa da'umsa irra dhumee ilmaan namaa haa ni ta'e haa dhumee bikkatti nama awwaalluuf bikka dhiibnuu dhabne jechuudha. Maatiin gaammaan sana yoo ni fiifa garte jaakakka hiitee akka daawwitiif keessatti filaaluu ta'u nama 200 kan caaluutu as keessatti argame jechuudha. Ammaan kana gaarakkoon keenya gaamma qeensa nu geessa egaa bikka gara gorroollaalee harratti ijjannuu hin qabnu waan nyaannu waan diinu waan tokko hin qabnu jechuudha. Nyaanni olii nuti mootummaan nuukaan nurraa dhaabbate ji'a 8 guutuu akka nama jirre jechuudha.
Namni biraan obbo Khaalid Mohaammed akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan isaan dubbisne sababa gargaarsa dhabuu irraan kan ka'e dhibee sababa beelaatti dhufeen lubbuu isaa dhabuu dubbatanii jiru.
Maqaan isaa garuu hospitaala galu dooratu deessaa baay'ee qaama isaa guuturraa nu hin ta'e jechuudha. Sababa kanaaf hanqinaa fi gaafa nuti jeessu osoo mana kitti yookiin yaalchisaa jirutti lubbuu isaa jiru garuu jechuudha.
Hanqina nyaataa ta'uu isaa eenyu isinitti?
Mootummaan ariitiin deeggarsa akka isaanii godhus gaafatanii jiru namoonni kunneen. Bulchaan aanaa Anfilloo obbo Geetaachoo Gammachuu komeen buqqaatotaa sirrii ta'uu dubbachuudhaan sababa itti gargaarsi qaqqabuu hin dandeenye jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Yaa'u ji'oota muraasa amma kanas waan ta'u miti naannoo ji'a 5-6 ta'uu danda'a.
Maalii sababisaas?
Uummata kanaaf gaafa midhaanni kun dhufaafii ture dhiibbaan 5 godhamaa ture hin jiraata jechuudha. Qaamolee midhaan kana dorgomanii caalbaasiidhaan dorgomanii makiinaa waan garaagaraatiin gara sanatti fe'an wantoota humnaa olii gaafachuudhaan illee rakkoowwan tokko tokko ta'aa turaniiru. Baasii humnaa olii shufeerota gaafachuudhaan shufeeriin illee yeroo inni itti mufatee kallattii garaagaraatiin hintinaa jedhaa ture hin jiraata. Haa ta'u garuu boodarraa qaama erga midhaanni kun irraa dhaabbates wanti dhiifame hin jiru qaama ilaallatu sadarkaa sadarkaadhaan gaafachaa kan jirrudha. Qaama ilaallatu kunis immoo waan amma ammaatti gaafachaa jirruutiin deebituu kenna jennee eegaa jirra.
Daa'imman illee nu jalaa du'aa jiru jedhanii kun ammam dhugaa?
Daa'imni sababa qoonqootiin du'e jedhu ani ragaa kanallee of irkaa hin qabu.
Akka isaan hojjetatanii jiraatan gochuudhaaf wanti isin yaaddan jira.
Kana booddee isaanis qotanii maatii isaanii irrallee darbanii oomisha kanallee gabaaf dhiyeessuu akka isaan danda'anitti wanta adda baasaa jiru jira. Kana waan xiyyeeffannee hojjechaa jiru jechuudha. Ammatti garuu dhuguma godina keenya keessatti mootummaan xiyyeeffannoo adda addaatti kennee humna shiikkaa kana balleessuuf hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee nama gammachiisu hojii nama jajjabeessudha.
Amma aaramuggi keessa qaamni hidhatee jiraatu.
Bakki qaamni kun qubatee jiru jechuudhaaf gama tokkoon naannoodhaan wal daangessa. Gama tokkoon biyyaan wal daangessa. Aanaa keenya keessaallee fageenya irratti argama. Hojii nama naannoo sanaatti hojjetamaa jiru immoo jira waan ta'eef qaamni laallatu immoo gaaffii nu gaafanneef deebii hin kenna jenneellee eegaa jirra waan ta'eef kan duraa kana ture kan ammaa immoo kana fakkaataa siin jechuu barbaadeera.
Sababaa beelaan wal qabatee namootni lubbuu isaanii dhaban jiraachuuf dhabuu ilaalchisee hospitaala Dambidoolloo daa'immanitti yaalamaa turan jedhan irraa dhimmicha adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa Shoodaa Balaa godina Qeelloo Wallaggaa obbo Tasfaa Tasammaa buqqaa fi kanneen mala ittiin gargaaruudhaaf yaadan yommuu ibsan.
Inni kun fannisaa uummata kun rakkina jiraachuu keessa jiraachuu isaa beekamee waajjirri keenya isii gubbaa kan isin keenya wajjin wal quunnamee amma ammanaan dhufuun hin danda'u achi gahuun xinnoo seeratti isaa raawwan jirraa kaa'amee immoo birriittis jijjiiranii fi akka dhufuufis dhalaa komishinii nu gaafannaan komishinii gaaf garuu laallee waajjira pirezidaan keessaa qabee rasa deebi'ee gaa jirra karaa kanaan furmaata arga ta'inni.
Kanumaan wal qabatee komishinarri itti aanaa komishinii hooggansa Shoodaa Balaa Oromiyaa obbo Garramuu Waliiqaa hojii buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Yeroo dheeraa turaniiru achitti dhaqanii akka isaan gargaaraman adda bahee naannoo daangaa Gambeellaa kan jiran yookiin yookaan immoo aanaa Muggiirra isaan kana yeroo irratti gargaarsi marsaa marsaadhaan qaqqabaa ture jechuudha. Ji'a sadii afurii as garuu akka hin geenyedhaan nuti beeknu ji'a sagal amma garuu. Xinnoo haala nageenyaa kanneen biroo namni sodaarraa kan ka'e keessuma tiraanispoortaroonni achi geessuu qaban geessuu hin dandeenyu jedhanii rakkoon akkasii waan naannoo ta'ee fi amma haalli argamutti kallattii adda addaatiin aanaanis godinnis walumaan ta'ee deeggaree isaanis immoo falattiin of tursuu qaban irratti hirmaatanii akka turan ta'ee jira garuu immoo amma haalli hooyya'aa jira waan ta'ee fi gargaarsa isaaniif ramadame karaa federaalaa akka deemu taasifna jechuudha. Hanga yoonaa garuu xinnoo humna ol waan ta'eef isaaniin qaqqabne.
Gargaarsi aanaan filloo ganda yeettii qoonqii jedhamu kan akka hin qaqqabneef sababaa ta'eer jechuudhaan kan komatame gurmuu mootummaan shororkeessaa jechuun farrajuun shanii jechuudhaan waamu gurmicha immoo waraana bilisummaa oromoo jechuudhaan of waamu himannaa gama mootummaatiin irratti dhiyaatu laachisee dubbiimaa gurmichaa zoonii lixaa bilbilaan argannee dubbisuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne. Kanaan dura garuu ajajootni waraanaa gurmichaa himannaa gama mootummaatiin itti dhiyaatu haala akka isaan turan ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.